Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Ганна Соусь. На гэтым тыдні ў ранішнім эфіры «Свабоды» мы расказвалі пра тое, як у розныя гады ў Мінску праходзілі вулічныя акцыі з нагоды Дня волі ад 1989 да 2007 гадоў. Любоў Лунёва прысутнічала амаль на ўсіх акцыях, яна пагутарыла з удзельнікамі святкавання угодкаў БНР у розныя гады. Спачатку пра акцыі 1989 і 96 году.
Першае публічнае святкаванне Дня волі ў Менску адбылося каля тэатральна-мастацкага інстытута ў 89 годзе. Студэнт Алесь Пушкін вынес на ганак бусла, зробленага з паперы. 71 балёнік сімвалізаваў 71 год Беларускай Народнай Рэспублікі. Віктар Івашкевіч прыгадаў тую імпрэзу.
Афіцэры таптамі 71 балёнік. Званняў не менш маёра, так пок. Частку людзей затрымалі разам з Пушкіным, загрузілі ў міліцэйскі карус. Люди выскочили на проспект, почали переворачивать этот карус разом с затриманными. Перекрыт был рух.
После этого удельники акции каля 6 тысяч человек провели митинг в московском районе столицы. Потом выборчая кампания, з'езды, поседжения, створение политических партий оттягнули на себе увагу. Святкование Дня воли, звичайно, отбывались на сядзібе партии. После референдума 95-го года оживилось громадско-политическое життё. Обурение политикой уладов привело до того, что 23-го сакавіка 96-го году каля опернага тэатра сабралася больш за 50 тысяч чалавек. На вуліцу выйшлі людзі, якія раней не ўдзельнічалі ў масавых акцыях. Шмат хто выйшаў самаробленымі бел-чырвона-белымі сцягамі. Нехта прапанаваў пайсці да тэлецэнтру і запатрабаваць даць магчымасць выступіць. На перамовы пайшоў Зянон Пазняк, гаворыць Валянцін Голубеў.
Это быў такі квадрат, які ціснулі з усіх бакоў. Я аказаўся паміж чатырма шчытамі. Спецназаўцы нас ціснулі і праз шчыты спрабавалі яшчэ зверху ударыць дубінкай. Здавалася, што ты згубіш прытомнасць і памрэш. Было вельмі многа моладзі. Студэнты былі практычна з усіх вышэйшых навучальных установ. Яны прыходзілі разам з дакладчыкамі. Ніхто нікога не баяўся. І здаецца, можа, пасля гэтай падзеі рэктар БДУ Казулін забараніў выходзіць на такія масавыя мерапрыёмствы і студэнтам, і выкладчыкам. Вот так бывае ў жыцці, як яно паварочваецца.
Сергей Антончик добра памятае тыя падзеі.
Тое, што мне ўразіла, это войскі ўнутраныя. Настолькі жорсткі яны пайшлі ў такі наступ. Зваліўся міліцыянт, рукамі закрываў, яго таксама білі палкамі. Такое адчуванне было, што яны проста як вар'яты.
Алексей Кароль дадаў.
Гэты наступ закончыўся, і потым ужо астатак людзей, а гэта была яшчэ даволі значная частка, перамясціліся да першага з'езда РСДРП, і на балюстрадзе з'явіліся Наумчык і Зінон Пазняк. Пасля іх прамоў людзі пачалі разыходзіцца.
Святкаванне Дня волі ў 96-м годзе стала першай масавай вулічнай акцыяй, якая дала пачатак усім будучым штогадовым акцыям.
Любоў Лунёва пра Дні волі 89-га і 96-га гадоў. Зараз я прапаную вам паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Галіны Прыгары, прысвечанага Дню волі 96-га году.
В повестках, что поступили в управу БНФ у вынику сбития мирных людей учора каля телецентру до пошля у сквера Дзяжинска, свернулися по медицинскую допомогу 30 человек. Некольки десятков людей затриманы. Больше из них были сбитые дубинками, некоторые головой в стену, уже у милицейских машинах до посторонках. Тяжко збіты ды атручаны газам прафесар Мікалай Савіцкі. Ён мае чэрапна-мазгавую траўму ды гематому, пацверджаныя медыцынскаю даведкаю. Зянон Пазняк на сённяшняй прэс-канферэнцыі паведаміў аб тым, што за ім устаноўлена слежка.
Я думаю, што ўлады перайшлі мяжу, так як перайшоў мяжу Лукашэнка. Перайшлі мяжу, ОМОН, 15 і там астатні альфа, якія там былі. Чаго яны не пераходзілі раней? Яны пачалі збіваць народ, людзей, якіх акрамя голых рук і акаручыстае сэрца нічога не было.
Таксама Вінцук Вячорка паведаміў, што ўжо сёння з раніцы ў штаб-кватэру БНФ прыйшоў прадстаўнік Мін'юста Сухіін правяраць дакументы БНФ. На думку кіраўніцтва фронту, рыхтуюцца пэўныя крокі з боку беларускіх уладаў, каб забараніць беларускі народны фронт.
Гэта быў архіўны запіс 1996 году. А зараз Любов Луньова розкаже про те, як проходили вуличні акції з нагоди Дня волі у 1997 і 98 годах.
У другой полове 96-го года массовые уличные акции отбывались амаль что месяц. После референдума улады усиляк спробовали сбить хвалю протесту. 22-го соковика 97-го года несколько тысяч человек спробовали собраться на площади Незалежности, але площадь была отшеплена спецназовцами. Люди сбирались около площади на проспекте. Владимир Лыско поделился своими вспоминами.
Перший інцидент, коли мать Славоміра Адамовича міліція схопила, потягнула воронок, ну, люди її так відбили і пішли по проспекту. І ось є час, коли ми слід, міліціанти провокації робили. Карпенко ще тоді був.
Каля крамы Лянок, что недалеко от площади Якуба Колоса, спынился милицейский воронок. Оттуль выбегли милицианты и схапили двух удельников шестя, якія несли бел-червоно-белые стяги. Демонстранты кинулися на оборону. Оператор ОРТ Змитер Завадский здымал гэты инцидент. Нехта з натопу ударил его кулаком у твар, а потом еще палкой по спине. Разом со своим молодым коллегом Змитром был оператор ОРТ Сергей Гельбах. Ён оповел.
События БНР, Белорусская Народная Республика, нашему оператору Завадскому попало от возмущенной толпы, потому что они приняли его и знали, что до того, что он работал на БТ, и они, значит, его побили. Вот такие вот были страсти накаленные.
У той день милицианты затримали за сотню человек. Супраць пятьох удельников акции распачали криминальные справы. Двое отримали по 2 года химии. Еще у троих 2 года отличали гроши за рубку. У 98-м годзе День воли проходил под лозунгом обороны незалежности краины на передадне подписания союзной домовы помеж Белоруссию и Россией. Святковать 80-годзе БНР вышли больше за 10 тысяч человек. На початку соковика Александр Лукашенко выдал декрет номер 5, який предугледживал отказность за удел у несанкционованной акции. Уже была распаўсюджаная практика, коли на студентов, что удельничали у акциях, приходили у деканаты их фотосдымки, зробленные милициантами. Демонстранты прошли шестем от площади Якуба Колоса до оперного театру. После закончения митингу каля 300 молодых людей пошли в бок администрации Александра Лукашенки. Каля цирку их сустрели спецназовцы. Тимофей Дранчук был тогда еще неполнолетним.
Пошлась сутичка, Евген Скочка. Кинул звичайную дымовую шашку под ноги амаповцам. Они не разумели амаповцы, что робить. Но после этого мы начали палить российский стяг, потому что это было напередодні другого красовика. Тому российский стяг это был символом, так сказать, нашего протесту.
Простый день улады жорстко разогнали акцию каля российской амбасады.
Любов Луньова про дні волі 97-98 годов. А зараз я пропоную послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманага 25 соковіка 1997 году.
День воли белорусские улады вырешили означить довольно символично. Другий день у районных судах Минску отбываются процессы над затриманами. После акции БНФ 23 соковіка. У Ленинском райсуде, який визначається особливою рупливістю до льосу затриманих, маніфестанту сьогодні слухалося 7 справ. Говорить адвокат Ганна Рудник.
Сьогодні я приймала участь в розгляді адміністративних протоколів в отношении Алексея Петровича Малахова, 72-летнего пенсионера, участника войны, инвалида, его сына Малахова Сергея Алексеевича, 51-го года рождения, человека, которому он шел навстречу в этот день, и преподавателя Борисовской средней школы номер 1 Кунчевского Александра Александровича.
Зараз пропоную послухати з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про суди над удельниками акції з нагоди Дня волі у 98-м годі.
Поводле попередніх звесток, учора тільки у Мянску було затримано близько 20 чоловік, переважно молодь з регіонів. Сьогодні над ними уже розпочалися суди. Про гэта повідомив виконавця обов'язку старшині БНФ Лявон Барщевський. Сьогодні ж о 12-й годині, поводле слову секретаря управи БНФ В'ячеслава Сівчика, у його неприсутності на станції метро Пушкінська були схоплені активні сябри молодого фронту спадари Скочка і Дранчук. В'ячеслав Сівчик повідомив, що затримання проводили 5 чоловік у скураних куртках, які заявили, що напередодні у одної пасажирки витягнули кошельок. Зараз спадар Скочка і Дранчук утримлюються у Совєтському Раусі Мєнску. і їх уже обвинуватили у організації учора несанкціонованого шестя молоді після мітингу. Гэткія ж обвинувачування висловлялися сьогодні на судах і іншим затриманам. А учора штаб-кватера БНФ була блокована 10 міліцейськими машинами, а каля управи БНФ були затримані 8 сябров Берастейської філії «Молодого фронту», які після акції спішалися на цягнік, 5 назиральників Білоруського гельсінського комітету і журналісти, яких одразу ж і випустили. Сценар затримання, поводлі слову потерпілих, був приблизно однольковий. Люди у скраних куртках нападали на молодих людей, запихивали їх у воронок і везли по раусах Мєнску. Там на затриманих складалися однольковые для усіх протоколи, у яких значилося гучно лаявся, размахував руками і гэтак далі.
А зараз я пропоную послухати сюжет Любові Луньової про святкування Дня волі у 1999 і 2000-х годах. До речі, у 2000-м годі Любов Луньова була серед затриманих журналістів, і військовці розбили її диктофон.
У 99-м годі декрет Олександра Лукашенки номер 5 на конту ділу громадян у масових мероприємствах уже був переведений у адміністраційний кодекс. Гэта був артикул 167 прим. Ще один додатковий артикул предугледжував відказність за біло-червоно-білий стяг на мітингу. У 99-м годі розкололся Білоруський народний фронт. Сябри нової консервативно-християнської партії БНФ спробували утворити особну кольону на проспекті, але міліціянти, більшість яких була у цивільним, не дали отбиться шестью. Юра Збеленький пригадал.
Фантастичный вот это вот день уладов, как спынить любое проявление духа незалежности, любое заявление национальной символики.
Весной 99-го года помирает Геннадь Карпенко. Ягоная жонка заявляет, что ее мужа забили. 7 травня зник Юры Захаренко. Оппозиция заявила, что скончился термин президентских полномоцтв Александра Лукашенки. Собрали подписи за вылучение кандидатом Михаила Чигира. У вынику политика арештовали, а под криминальный пересвет трапили усе члены его семьи. Арештовывать Юрия Бандажевского 16 вересня зникли Виктор Гончар и Анатоль Красовский. У осень разгон маршу свободы. Праз 4 месяцы люди почали збираться у День воли на площади Якуба Колоса. Там с раницы стояли водометы, бронетранспортеры, узброенные солдаты с собаками. Солдаты внутренних войск затримали 35 замежных и белорусских журналистов. Их отвезли у ангар, что на территории войсковой частки. Шмат кому разбили камеры и диктофоны. На стадион войсковой частки трапили дипломати і депутати польського сейму. Говорить Микола Халезин.
Тогда отбылся вельми смешанный эпизод с Кристофером Паником, які тогда працював місія БСЕ, и коли его затолкнули в этот автомобиль, Кристофер сказал, у меня недотикальность, я дипломат. И один из милиционеров сказал, покуль я тебе не затримал, она у тебя была.
Юра Сябеленького сбили каля крамы столичные, тогда ён упершиню познайомився с сяперешним старшинем КДБ.
Приходит полковник, кто тут просил медицинской помощи? Я говорю, я просил медицинской помощи. А почему вы разговариваете со мной по-белорусски? Вы что, фашист? А что вообще ваш Поздняк сделал для Беларуси? Я кажу, дякуючи Поздняку, вы служите тут, на Беларуси, а не у Чечни. И протяг диалога. Если Россия прикажет, то и в Чечню поедем. Про Лукашенко я кажу, отчепитесь вы от своим Лукашенко. Знаете, как называли его депутаты? Кинулся, где милицианты складали протокол и закричал. Следователи, следователи, арестуйте его. Он назвал там это нашего президента. Ни один офицер не зрушился.
Кировал разгоном тагачасний міністр внутрішніх справ Юрий Сіваков. У той день у Мєнску затримали більш за 4 сотні чоловік. Каля сотні чоловік трапили у турму на вулиці Окрестіна за удел у несанкціонованій акції, яку по сутності улади не дали провести.
Зараз я пропоную вашій увазі з архіву «Свободи» фрагмент репортажу Юрася Карманова про святкування Дня волі 99-го году.
Десятитисячого поводля організаторів вийшли сьогодні на акцію опозиції, щоб відзначити 81-ші угодки БНР. Нехай живе незалежна Білорусь. Під гетим льозунгом часов БНР Білоруський народний фронт зорганізував шестя від пляца Якуба Колоса до місця проведення мітинга оперного театру. Молодь складає значну частку кальони, на чолі якої хоругви БНР.
День волі, ввогуле, для мене день, коли все белорусы могут выйти на площадь, заявить, что они сопроводы вольный народ.
Под час шествия молодь несла железного двухголового орла униз головами, який был урочисто утопленный у раце Свислач.
А вот фрагмент репортажа Любови Луньовой про акцию «З нагоди Дня воли» у 2000 годе.
Под час зачистки на площадь Якуба Колоса войскоўцы сбили и затрымали каля 500 человек. Большая колькасть людей, у тым ліку журналисты, назиральники и іншаземцы, трапили на стадион базы. Сярод их были 11 сябраў Польской республиканской лиги разом с депутатом Сейму Мариюшем Камінським, французский режиссер, представник АБСЕ Кристофер Паніка, телевизионная группа польского телебачення, словацкий журналист Любомир Чомбас, телевизионные группы российских телекомпаний ОРТ, НТВ, РТР и белорусские журналисты. Таким чином, журналистов было затримано больше за 30 человек. Праз некалькі годзинов со стадиону отпустили каля 200 человек. Остатних отвезли в партизанский РАУС. Каля 50 человек утримливались у советским РАУСе.
Вы на хвалях Радио Свобода, мы рассказываем про акции 25 соковика разных годов. Любовь Лунева гуторила с удельниками акции 2001-2005 годов.
У 2001 годе люди собрались на юбилейной площади, а мапуцы не сдолили провести затримание одразу, бо коля 5000 удельникам акции каленой удалось пройти улицами Максима Танка и Дрозда на проспект Машерова до стелы «Город-герой». Милициантами керовал министр внутренних справ Владимир Навумов. Говорит Вінцук Вечорка.
Особисто господар Навумов страшенно нервозный, вмешался в справу и пошел особистым прикладом показывать своим подначаленным, как треба дейничать. Меня вели аж до улицы Даумана, где меня чекали сябры с машиной, мы ускочили в машину, и после этого была головокружная погоня. Мы выскочили из машины в районе улицы Каховской, там меня скрутили, как оказалось, это была стрела.
У 2002 годе святковали День воли у скверы Янки Купалы. Раптом подъехали автобусы с амапаўцами и почались затримание удельников акции, которые выходили из парку на проспект. Змісер Бондаренко пригадал, что назирал, как затримливали людей каля крамы «Кришталь».
Колонна как раз пошла наперед, и я стоял каля кафе «Бригантина» выпадково. Подъехали ОМОНовцы, закинули в автобус и сказали: «А, попался!» Потом был суд. Штраф, здається, там каля 300 доларів.
У 2003 годі, 23 соковіка, сябры консервативно-християнської партії БНФ намагалися наладити святочне шесті по проспекту Франціжка Скорини, але мапуці розогнали акцію. 25 соковіка акцію організовувала партія БНФ. Каля півсотні чоловік собралися на площі Якуба Колоса. У виніку десятки затриманих. У 2004 годе Денис Буницкий, Валентин Баранов и Вячеслав Сивчик на Костышинской площади приковались беда ліхтару. Вячеслав Сивчик пригадал ту акцию.
Плакаты, которые мы тримали тогда на грудях, они актуальны и для сегодняшней ситуации. Например, у меня особисто был, что белорусы имеют право выбирать владу. У моих коллег «Нехай живе Белорусская Народная Республика».
У 2005 годе Андрей Климов закликал громадян у Беларуси собраться на Костышинской площади с потребованием отставки Александра Лукашенко. Каля 2000 человек не смогли прорваться про заточение спецназовцев. Людей вытискали спочатку на улицу Ленина, а потом до палаца спорту. Люди еще несколько разов намагались выходить оттуль дробными группами на площу, але их снова вытискали у бок Нямиги, говорит Борис Горецкий.
В районе площади Свободы отбылся такой интересный инцидент. Демонстранты, они познали оператора белорусского телебачения, который весь час делает политические сюжеты про ситуацию в Беларуси, и начали закидывать его снегом. Ну, безумовно, милиционеры восприняли это как провокацию и ринулись в атаку. И тогда было затримано как раз таки несколько десятков человек.
А зараз я пропоную послухать з архівов «Свободи» фрагмент репортажу Любови Луньовой 25 соковіка 2005 году.
Зараз я знаходжуся на Костышинской площади, и вот идет так званая зачистка. Спочатку некалькі человек затримали еще для цирульни Мара. Там были довольно серьезные бойки, бо демонстранты кинули в ОМОН несколько снежков, и ты расценили это как холодную зброю. Саправды, это была холодная зброя. Почалися сутички, одного хлопца вельми мощно сбили, разбили ему окуляр,
моцна вельмі збілі дзяўчыну 15-гадовую. Усяго на гэты момант каля 30 чалавек ужо затрыманых. Тут спачатку намагаліся вось літаральна некалькі хвілінаў таму зрабіць жывы ланцуг з партрэтамі Марыніша, зніклых, патрабавалі свабоду палітвязням і тым, каго затрымалі напярэдадні акцыі. І прадпрымальнікаў, якіх не пусцілі сёння на плошчу. І вось зараз я тут стаю, прайшлі некалькі аўтобусаў зноў з ОМОНам, шмат моладзі, і пачаліся зноў гэтыя сутычкі. ОМОН выціскае людзей з плошчы даволі груба, пачала, нават я чула сама нецэнзурную лаянку некалькі разоў, і яны нават зараз ужо груба сталі сябе паводзіць нават з журналістамі.
Гэта быў архіўны запіс. А зараз Любоў Лунёва працягне аповед пра акцыі 25 сакавіка 2006 і 2007 гадоў.
25 сакавіка плошча была чэпленая кардонамі спецназаўцаў і салдатамі ўнутраных войскаў. Нягледзячы на гэта, дэманстрантам удалося сабрацца ў скверы Янкі Купалы, дзе адбыўся мітынг, гаворыць лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Я калі глядзеў у твары людзей, якія сабраліся вакол помніка Янкі Купалы, то проста бачыў выдатны настрой людзей, настрой маральнай перамогі.
Калі мітынг скончыўся, людзі пачалі разыходзіцца, Александр Казулін прапанаваў тым, хто яшчэ заставаўся ў скверы, прайсці да турмы на вуліцы Акрэсціна і паставіць там кветкі на знак салідарнасці з палітвязнямі. Пад мостам на праспекце Дзяжынскага калёну сустрэлі спецназаўцы пад кіраўніцтвам Змітра Паўліченкі. Яны пайшлі на разгон, жорстка збіваючы кожнага, хто трапіў на шляху. Алена Сакаловская была ў натоўпе людзей, якія не сталі ўцякаць.
Мужчыны прапанавалі ўсім жанчынам сысці альбо схавацца за іх спіны. Але шмат хто з жанчынаў засталіся. Мы бачылі, як набліжаліся да нас гэтыя салдаты, мы шчапіліся ў ланцужок за рукі, і тут на нас пасыпаліся ўдары. Калі ўпаў Шадэнка, яго пачалі збіваць нагамі. Я забылася пра свой боль і жах і кінулася на дапамогу гэтаму чалавеку, учапілася ў салдата ў плечы і крычала, каб ён адышоў. Больш за все мяне ўразіла жанчына з Марыйнай горкі. У яе была сумка, і яна так пачала адхажваць гэтай сумкай салдат, што яны пачалі ўцякаць.
Упершыню ўлады ўжылі шумавыя бомбы для разгону дэманстрацыі. Дагэтуль ніхто не здолеў пацвердзіць інфармацыю аб тым, што падчас сутычкі былі забітыя людзі. Александра Казуліна затрымалі абвінавацелі ў масавых беспарадках. Ад тае пары ён знаходзіцца за кратамі. Дзясяткі студэнтаў, якія ўдзельнічалі ў вулічных акцыях, адлічылі з вучобы. Праграма Каліноўскага дала ім магчымасць падоўжыць навучанне за мяжой. Спіс палітвязняў папоўніўся моладзевымі актывістамі. У 2007 годзе арганізатары святкавання Дня волі пасля падзеі 2006 году не разлічвалі на вялікую колькасць удзельнікаў акцыі. Але нягледзячы на прэвентыўныя арышты, на вуліцу выйшлі каля 10 тысяч чалавек, гаворыць Віктор Івашкевіч.
Не пабаяліся, ўсё роўна прынялі ўдзел у гэтых шэсцях, якія захапілі цэнтр горада, дзякуючы таму, што з двух бакоў там калоны хадзілі. Пасля таго 25 сакавіка ніхто не быў пакараны.
Назіральнікі адзначаюць, што летась упершыню ўлады не разганялі несанкцыянаваную дэманстрацыю «Дзень волі». Уладам не ўдалося збіць хвалю грамадзянскай актыўнасці. Апроч таго, пад націскам міжнароднай супольнасці, некалькі моладзевым актывістам ўдалося пазбегнуць жорсткіх прысудаў у крымінальных справах за ўдзел незарэгістраванай арганізацыі. Сёлета арганізатары святкавання 90-х угодкаў БНР выказваюць упэўненасць, што святочная акцыя адбудзецца ў запланаваным фармаце.
Зараз прапаную паслухаць з архіваў «Свабоды» фрагмент рэпартажу Любові Лунёвай 25 сакавіка 2006 году.
Только что бойцы под командованием полковника Змітра Павлюченка пошли в атаку. Яны почали сбивать людей, яны бьют их дубинками. Закидываются по 6 человек на одного, сбивают детей. Почали взрывать, кидают тушки, бьют человека. Разбили голову только что мне на глазах. Яны одеты, одни одеты у черные. У сіл обороны, у іх адгазнікі, яны пачалі страляць, і я не ведаю, што гэта. Велізарны выбух, дым, збіваюць усіх, хто трапляе. Вы чуеце, гэта некія, я не ведаю, што гэта, некія гранаты. Пачатку яны страляць, потым нешта сыпецца, дым, страляніна, шмат збітых. Ой, вы...
вы чуете это, кров? А литерально вот в эту минуту мне сказали, что заблоковали Александра Миленкевича на Куйбышева 10. И его сейчас будут арестовывать. Полковник Павлюченко команды этим разгоном людей загнали на гору. Все это бывает на супроть театра оперетты.
Люба, ты есть там кто-то из лидеров оппозиции? Вы бачите кого-то?
Тут есть Козулин. И он закликал людей, стена окрестина. Иде дым, за дымовой завесы ма ничего не видать. В машинах это некие дымовые шашки. Шмат сбитых людей лежат вдоль дороги. И некоторые из них без притомности.
І вось ізноў архіўны запіс, фрагмент майго рэпартажу 25 сакавіка 2007 году. У раёне крамы Купаленка да ўдзельнікаў акцыі праз мегафон звярнуўся лідар аб'яднаных дэмакратычных сілаў Александр Міленкевіч. Далей байцы-спецназаўцы пачалі ізноў штурхаць людзей у бок плошчы Незалежнасці, і ў раёне цэнтральнай кнігарні ўзнікла сапраўдная цісканіна. Людзі пачалі крычаць:
«Не делайце ні мігу!
Але калёна рушыла далей. Ля будынку КДБ людзі скандавалі «Жыве Беларусь», луналі бел-чырвона-белыя стягі, стягі еўразвязу, аб'яднанай грамадзянскай партыі, джынсавыя стужкі. Далей калёна рушыла вуліцы і гарадскі вал. Удзельнікі акцыі спрабавалі павярнуць на вуліцу Інтэрнацыянальную, але там байцы спецназу пачалі збіваць удзельнікаў акцыі дубінкамі. Некаторых моладзевых актывістаў білі нагамі. Збілі Александра Міленкевіча і ягоную жонку Іну Кулі.
Ты што з вамі было? Нас збілі?
Нас збілі, бо упалі на зямлю, падняліся. Жывыя.
А ці былі там затрыманыя людзі?
Мы іх адбівалі, таму там наступалі.
Адбівалі затрыманых, таму затапталі трохі.
Вы на хвалях Радыё Свабода. Мы расказалі пра тое, як праходзілі акцыі з нагоды Дня волі ў розныя гады ад 1989 да 2007 гадоў. Прагучалі архіўныя запісы.
Гэты агляд для вас падрыхтавала Ганна Соус.
У новым выпуску «Дому літаратара» гаворка пойдзе пра бібліятэку беларускіх аўдыакнігаў, якая 23 сакавіка будзе прэзентаваная ў менскай сядзібе БНФ. Крытык Анатоль Сідарэвіч рэцэнзуе кнігу паэзіі Алеся Чобата пад назвай «Край мой шчаслівы», выдадзеную каталіцкім выдавецтвам «Про Хрысту». А ў рубрыцы «Аўтары твор» вас чакае сустрэча з паэтам Леонідам Дранько-Майщуком і героямі ягонай новай кнігі «Цацачная крама».
Дом літаратара ў нашым заўтрашнім вечаровым эфіры, а зараз нагадаю асноўныя паведамленні сённяшняй праграмы. Сёння праводзіцца самая масавая дыктоўка па беларускай мове, прысвечаная 90-годдзю абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. Тэкстам дыктоўкі абраная прадмова да дудкі беларускай Францішка Багушэвіча. Каталікі і пратэстанты Беларусі святкуюць Вялікдзень. З гэтай нагоды арцыбіскуп мітрапаліт Менска-Магілёўскі Тадэуш Кандрусевіч накіраваў пастырскі ліст. У Менску міліцыя затрымала жанчын, якія распаўсюджвалі газету «Вольная серабранка». Марыю Аліеву і Алену Напорку адвезлі ў турму на Крэсціна. 65 год таму была знішчаная нацыстамі вёска Хатынь у Лагойскім раёне. Прадстаўнікі грамадскасці сёння ўшанавалі памяць ахвяр гэтай трагедыі. Грамадскасць прапануе гомельскім уладам перайменаваць цяперашнюю вуліцу балгарскага камуністычнага дзеяча Дзімітрава ў вуліцу імя міністркі БНР Палуты Бадуновай. Блізіцца да канца конкурс свабоды, прысвечаны юбілею БНР.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Рэспубліка перамагла ў 18 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня волі, дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Про гэта мы запропанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды. Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» тры разы на тыдзень.
Сёння Сергей Шупа і Вольга Караткевіч прадставяць твор аўтара, які падпісаўся псеўданімам «Пяты». На пачатку урывак у выкананні старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы.
Бронзовый вершник лечел над столицей, и мантия вилася огнем, шляпила птушек и осветляла черапицу старых дахов, успыхвала на крыжах костелов и церквов, запаливала золотый орнамент синагог, и полмесяцы над мечетами дробилася у призмах марачосов на мириады промнев, и аурора бореалис, полночное зянье, замкнула небосхил у один диамантовый выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Заўтра 25 сакавіка больш адкладваць няма куды, і таму спадарства апошняе галасаванне журы, якое вырашыць, хто атрымае крылатую пагоню, адбудзецца сёння апоўначы. Старшыня Нацыянальнай акадэміі навук зрабіў паўзу і дадаў. Дарэчы, гэта будзе не проста галасаванне, а сапраўдны фэерверк. Але гэта пакуль сакрэт.
У фінал дзяржаўнага конкурсу да 90-х угодкаў БНР прайшлі два творы. Мультымедыйная энцыклапедыя «Уся БНР», у якой была сабраная самая поўная гісторыя краіны, і энцыклапедычная антыутопія з дзіўнай назвай «Уся БССР» і незразумелым падзагалоўкам «Беларуская савецкая энцыклапедыя», том 13. Першая энцыклапедыя была плёнам шматгадовай працы Нацыянальнай акадэміі. Аўтарства другога фіналіста было зашыфравана лічбай 5.
Першыя два галасаванні, тым не менш, далі нечаканы вынік. Кожнае з выданняў атрымлівала па два галасы, а адзін сябра журы ўстрымліваўся. Гэта быў найстарэйшы ў краіне паэт, і цяпер астатнія сябры журы з чаканнем глядзелі на яго, а ён глядзеў у вакно, успамінаючы такую самую шэрую гадзіну, калі ў галаву яму прыйшла гэтая ідэя.
Белы дзень замёр, быццам спыніўся гадзіннік. Рэдкія сняжынкі паволі гойдаліся ў паветры. Было рана запальваць святло. Нават фары аўтамашыны яшчэ не асвятлялі асфальту, а толькі пазначалі габарыты. Горад за акном страціў усе прыкметы часу. Ён сядзеў у кабінеце дырэктара самага знакамітага ў краіне выдавецтва імя Марціна Кухты, якое ўзначальваў праўнук заснавальніка, таксама Марцін. Кабінет месціўся на апошнім 90-м паверсе медыявежы і, здавалася, ціха плыў над нямым мегаполісам, яго хмарачосамі, плошчамі і паркамі. Дырэктар прасіў дапамогі. Да 90-годзе БНР заставалася менш за 100 дзён, а ніякай прымальнай ідэі не было.
«Усё, што на паверхні, ўжо разабралі», – скардзіўся дырэктар. Кіраўнік Нацбанку Багдан Станіслаўскі выпускаў першыя ў свеце манеты номіналам 90 талераў, якія яшчэ да чаканкі былі распраданыя на аукцыёнах eBay па вар'яцкіх коштах. Звяз музыкаў рыхтаваў канцэрт, але святочная сімфонія Гаруся Праменчука яшчэ з рэпетыцыю патрапіла на інтэрнэт і мелодыі разабралі на сігналы да мабільных тэлефонаў. Казалі, прэзідэнт рэспублікі Ірэна Суліма пачула гэтую мелодыю нават на прыватным тэлефоне сваёй калежанкі, прэзідэнткі ЗША, калі яны сустракаліся ў авальным офісе, каб абмеркаваць сумесную выставу сваіх карцін, якая мелася адкрыцца ў Багдадзе. Поспех быў гарантаваны і экспедыцыі звязу моладзі на Эверэст, якую ўзначальваў ганаровы старшыня 10-пудовы асілак Фёдор Аляксюта. У кнізе рэкордаў Гіннеса ён стане самым цяжкім альпіністам, які скарыў усе сямітысячнікі свету.
Разумееце, на такім тле проста добры альбом, буклет ці факсімільнае выданне першых гадоў рэспублікі ніхто не заўважыць. За чаем у голасе, казаў дырэктар. Апошняя надзея на вас, пане паэце. Можа, прапануеце нешта? Вы даўно не друкаваліся?
Быццам лазерны прамень ударыў у шыбу, халодным ззяннем успыхнуў рэдактарскі кабінет і ўся медыявежа. У абедзвюх шкляных сценах палаў пажар, які успыхнуў на Траецкай гары. 24 снежня, канешне, скончылі рэстаўрацыю. Было незразумела, чого больш у голосі директора – захоплення ад яшчэ аднаго юбілейнага падарунка ці адчаю. Якраз на каляды міжнародная група рэстаўратараў, створаная ЮНЕСКА, абяцала завершыць поўнае аднаўленне знакамітай менскай пагоні, адлітай па эскізах Марка Шагала да пятай гадавіны БНР. Цяпер часовы купал і рыштаванні прыбралі і ўключылі лазернае святло.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі, драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух.
Менавіта з такім разлікам Шагал выбіраў месца для вершніка – Траецкую гару. Паэт памятаў, як спачатку там меліся будаваць оперны тэатр, але пасля спыніліся на пантэоне, які вянчала фігура лятучага вершніка.
«Дзе святло, там і цень», – сказаў паэт. «Некалі, шмат гадоў таму, я моцна захварэў на каляды. Я жыў тады адзін у старой хаце над возерам, дарогі перамяло, электрычнасці, тэлефона не было, толькі механічная друкарская машынка, за якой я праводзіў усе дні. Гэта быў самы шчаслівы час, калі нарадзіліся мае найлепшыя паэмы. Я ніколі не працаваў так потым».
«Так, так, ваш знакаміты возерны цыкль – гэта бессмяротная паэзія», – сказаў дырэктар. «Праўда, ён ва ўсіх хрэстаматыях, перавыдаецца штогод, але, канешне, можна зрабіць адмысловае юбілейнае выданне, напрыклад, сабраць пад адну вокладку ўсе пераклады. Колькі іх ужо, здаецца, болей за сотню моваў?»
«Не лічыў. Але я не пра гэта», – сказаў паэт. «Я ледзь не памёр тады. Так раптоўна падскочыла тэмпература, я трызніў увесь калядны тыдзень і нічога не засталося ў памяці. А калі я прытомніў, хата была закідана пакамечанымі аркушамі паперы з тэкстам, які не быў паэзіяй, які я не памятаю, каб пісаў і які з таго часу не перачытваў».
Невядомы твор? Дырэктар выдавецтва не мог паверыць сваёй удачы. Гэта сенсацыя, які падарунак да юбілею мы неадкладна надрукуем.
«Баюся, гэта будзе няпроста», – развёў рукамі паэт. «Я пакінуў тыя аркушы ў доме над возерам. Гэта быў адзіны асобнік. Не забывайце, тады яшчэ не было персанальных кампутараў. Я даўно не быў у тых мясцінах і нават не ведаю, ці ацалела сама хата».
«Мы зараз жа пашлем туды каго-небудзь». Дырэктар націснуў кнопку, і на экране ўзнікла інтэрнэтная сетка віртуальных офісаў.
Далей падзеі разгортваліся хутка і даволі абсурдна. Дырэктар папрасіў зайсці да сябе маладога праграміста дэпартаменту электроннага рэдагавання. У выдавецтве эксперыментавалі з новым кампутарным забеспячэннем, якое, як меркавалася, магло істотна змяніць характар рэдактарскай і нават пісьменніцкай працы.
Той адкрыў в інтэрнэце карту Google, і праз спадарожнік яны хутка знайшлі возера, павялічылі карцінку. Дом стаяў на тым самым месцы, нават вокны былі цэлыя, у іх адбівалася халоднае зімовае сонца. Але да яго не вяла ніводная дарога ці сцяжына. На дзясяткі кіламетраў навокал усё зарасло густым лесам, які патануў у снезе. Цяпер гэта быў цэнтр запаведніку, лёгкі Еўропы, і рухацца там дазволена было толькі на конях.
«Часу няма. Што рабіць? Што рабіць?» У адчаі ўсклікнуў дырэктар.
«Як называўся ваш твор?» – спытаўся праграміст, які дагэтуль моўчкі глядзеў на паэта, якога ведаў са школьных падручнікаў.
Паэт уздыхнуў. «Я казаў, што гэта было трызненне. Калі не памыляюся, адзін дзень у БССР. Толькі не пытайцеся, што гэта азначае, бо напраўду ўжо не памятаю».
«Калі вы не супраць, мы маглі б паглядзець, што з тым загалоўкам можа зрабіць рэдактарская праграма рэканструкцыі», – сказаў праграміст. І патлумачыў, як у палеанталогіі можна аднавіць шкілет дыназаўра і нават ягоныя магчымыя паводзіны паводле адной косткі, гэтак і наша праграма паспрабуе рэканструяваць увесь тэкст паводле яго фрагменту. Праўда, у вас толькі адно слова, але гэта абрэвіатура, і таму няма гарантыі, што нешта атрымаецца».
Паэт быў не супраць, а для дырэктара гэта быў апошні шанец. І ніхто не ведаў, што з усяго гэтага выйдзе.
Программист вернулся у свой офис и увел назву у процессор. Первый запуск программы не дал выников. Докладней выник был не той. Компьютер выдал не сам уявный текст, а его анализ, редакторские зауваги, критичный разбор твору, якого не было. И эту рецензию на отсутный твор нельзя было назвать сприяльной.
Аўтар не ведае, як называецца краіна, гісторыю якой ён апісвае, і ўжывае тэрміны паўночна-заходні край, ССРБ, Беллит, БССР і РБ. Нематываваныя ўчынкі герояў, першы прэзідэнт чамусьці канчае жыццё самагубствам, пры гэтым не тлумачыцца, чаму гэта адбываецца ў вар'ятні.
Аўтар стварае фантасмагарычны саюз за вызваленне Беларусі. Піша, што насамрэч яго не існавала, і тым не менш 300 чалавек арыштаваныя. Признаются у злочинстве и высылаются с краины. Таким чином автор спочатку придумляет организацию, про якую пиша, что ей не было, затем карая героев за членство у им и затем ствержая, что проспал стагодзя придуманная им держава раптом проводит реабилитацию, обвешая их невиноватыми. Узровень абсурду повеличивается с посылкой, что частка осудженных не подлегала реабилитации.
Яшчэ адным прыкладам абсурду з'яўляецца сцверджанне, што 22 паэты і празаікі былі расстраляныя за адзін дзень, чаго, як вядома, ніколі не было ў гісторыі усясветнай літаратуры. Дата, абраная дзеля верагоднасці, уражвае адсутнасцю густу. Менавіта ў той дзень было абвешчана, што нацыянальны паэт нумар адзін атрымаў Нобелеўскую прэмію. У аўтара, аднак, ён сканчае самагубствам, прычым двойчы, спачатку ад нажа, потым кідаецца ў пралёт лесвіцы ў замежным гатэлі.
У аўтара адсутнічае не толькі гістарычнае, але і геаграфічнае мысленне. Тэрыторыя краіны спачатку абразаецца да пятачка, потым раптам павялічваецца на дзве вобласці. Затым палова краіны аддаецца суседняй дзяржаве. Відавочна, што пасля такога падзелу ніякая краіна не змагла б існаваць на геаграфічнай мапе.
Аўтар ужывае словы, значэнні якіх не ведае. Так, тэрмін «меліярацыя» – «паляпшэння» у тэксце азначае знішчэнне азёраў, выпрамленне рэчак, рыццё тупіковых каналаў і выветраванне глебы ў месцы, якое спрадвеку было лёгкімі Еўропы. У апісанні штучна прыдуманай сусветнай вайны робіцца цалкам неверагодны допуск, быццам нацыя падзялілася на дзве часткі і пачала адначасна грамадзянскую вайну. Такія нацыі не жывуць і не выжываюць.
Цалкам неверагоднай выглядае версія падзеі з нацыянальнай мовай. У аўтара газеты выходзяць на мове суседняй краіны, у царкве таксама моляцца на замежнай мове, усе надпісы і дзяржаўныя законы выдаюцца не на роднай, а на чужой мове. Біблейскі тэрмін «Чарнобыль» ператвораны ў апакаліпсіс неверагоднага дзяржаўнага злачынства, калі ўлады свядома пасылаюць людзей пад радыёактыўныя ападкі на дэманстрацыю, збіраюць ураджай забруджаных палеткаў, пояць дзяцей малаком з стронцыем. А людзі ў аўтара самі вяртаюцца на смяротныя тэрыторыі і жывуць там без электрычнасці, сувязі, медычнай дапамогі і інтэрнэту.
Найноўшы перыяд гісторыі не менш абсурдны. Краіна атрымлівае незалежнасць, але тыя, хто яе дамагаліся, абвяшчаюцца здраднікамі і з'язджаюць у эміграцыю. Людзей арыштоўваюць за тое, што яны мірна ідуць па вуліцы, цкуюць сабакамі за гаворку на роднай мове. Дзяржавай кіруе асоба, чыя паводзіны апісваюцца ў рамках медычнага дыягназу «мазаічная псіхапатыя». Цалкам неверагоднай выглядае сцэна, ў якой адзін з герояў адмаўляецца выйсці з турмы, каб разам з хворай жонкай выехаць на свабоду.
Рэцэнзія сканчалася жорсткай высновай. Гэта апісанне не народу і дзяржавы, а садамазахісцкія трызненні графамана ці хворага чалавека. Аўтар дэманструе поўнае няведанне фактаў айчыннай гісторыі. Цалкам адсутнічаюць лагічныя сувязі. Супярэчныя заявы суседнічаюць у межах аднаго сказу. Узровень праўдападобнасці паводле рэдактарскай стабальнай шкалы знаходзіцца ніжэй за нуль.
На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце твор, дасланы на конкурс «Адзін дзень у БНР 2008».
Рецензія, створеная комп'ютерною програмою інтелектуальної редактури, ущент розбивала усі допуски і побудови тексту, якого не було. Програміст у отчаї глядів на винік. Його нельга було показувати ні автору, ні директору. І тоді він зробив апошнє, що заставалося. Загрузив текст рецензії в комп'ютер і включив систему реконструкції змісту ще раз.
На гэты раз магутныя кампутары запрацавалі з поўнай нагрузкай, але індыкатар засведчыў, што перапрацоўка ідзе надзвычай марудна. За мілісекунды перапрацоўваліся гігабайты гістарычнай інфармацыі і яе варыянты, якія супастаўляліся з іншымі варыянтамі і пасля перапрацоўваліся ў дыскрэтныя часткі тэксту. Праграміст дасядзеў да канца працоўнага дня, але кампутарная праграма яшчэ была не гатовая выдаць тэкст. Ён паставіў выдавецкі комплекс на аўтаматычны рэжым і сышоў.
На заўтра была субота, затым нядзеля. Ніхто ў выдавецтва не заходзіў, а ў панядзелак, калі прыйшлі на працу, на пераплётным стале выдавецкага аўтаматызаванага канвееру ляжала гатовая кніга. Зацягнуты ў паровы калінкор том насіў дзіўны назоў «Уся БССР, том 13». Праграміст запакаваў яго ў канверт і адправіў на адрас нацыянальнага конкурсу.
Сябры журы перачыталі дзясяткі твораў, сярод якіх былі манаграфіі і дысертацыі, грунтоўныя даследаванні, прысвечаныя розным старонкам 90-гадовай гісторыі Народнай Рэспублікі. Але універсальнае энцыклапедычнае выданне «Уся БНР» ад пачатку было фаварытам. Загадкавы 13-ты том энцыклапедыі прыдуманай краіны «Уся БССР», які прыйшоў па пошце ў апошні дзень конкурсу, таксама выйшаў у фінал.
Першай рэакцыяй звычайна быў рогат. Кніга стракацела героямі, якія атрымлівалі гэтае званне, як пісала энцыклапедыя, за датэрміновае ўкараненне перадавога вопыту, за атрыманне высокіх ураджаяў коксагызу, але больш за ўсё чамусьці за павелічэнне вытворчасці прадуктаў жывёлагадоўлі. Другую папулярную катэгорыю нацыянальнай кнігі гонару складалі пераможцы соцспаборніцтва, арганізатары камсамольска-моладзевага падполля і члены і кандыдаты ў члены бюро. Апошняе слова заўжды пісалася з вялікай літары. Заслужаныя механізатары суседнічалі з майстрамі спорту, ганаровымі чыгуначнікамі і народнымі пісьменнікамі.
Але менавіта пісьменнікі змянілі настрой журы. Назвы твораў гучалі неяк трывожна, адзіна правільным курсам, верным запаветам, вечна жывыя, і належалі да загадкавага метаду сацыялістычнага рэалізму. Што гэта за метад, ясней не стала нават калі сябры журы адкрылі том на адпаведнай старонцы.
Артыкул сцвярджаў, быццам гэты метад склаўся ў эпоху рэвалюцыйных сацыялістычных пераўтварэнняў і стаў новым тыпам мастацкай свядомасці, у аснове якой ляжыць канцэпцыя рэвалюцыйна-дзейснага сацыялістычнага гуманізму, цесная сувязь з жыццём народу, пафас барацьбы супраць сацыяльнага і нацыянальнага прыгнёту, палымяная мара аб шчаслівай будучыні, шчырасць, прастата, праўдзівасць.
Фантастычныя энцыклапедычныя артыкулы строга прытрымліваліся адной сістэмы і аднаўлялі альтэрнатыўную гісторыю краіны з магічнай пераканаўчасцю. Том рабіў настолькі моцнае ўражанне, што сябры журы, калі адкрывалі яго, адчуваліся ніякавата і трывожна.
Два папярэднія абмеркаванні далі нечаканы вынік. Галасы дзяліліся напалам, і адзін удзельнік устрымліваўся. Нечаканасць палягала ў тым, што паміж галасаваннем сябры журы памянялі свае прыхільнасці. Тыя, хто спачатку аддаў голас за БНР, другі раз галасаваў за БССР і наадварот. Толькі стары паэт не абвяшчаў свайго рашэння.
Апошняе вырашальнае галасаванне было прызначанае на поўнач 25 сакавіка. Яно было тайным і адначасна публічным. Месца было адмыслова абранае, каб ніхто не мог паўплываць на рашэнне. Дах самага высокага будынку сталіцы, медыявежы. І галасаванне адначасна было публічнае. Уся працэдура транслявалася праз інтэрнэт.
Агні на сталічных вуліцах былі прыглушаныя, толькі адкрытая пляцоўка на даху медыявежы была ярка асветленая промнямі пражэктараў. Над вежай таксама кружылі некалькі гелікоптараў з тэлевізійнымі аператарамі, але на самой пляцоўцы нікога, апроч сябраў журы, не было.
Вежавы звон ударыў першы раз. Сябры журы мусілі апусціць шар. Белы за ўсю БНР і чырвоны за ўсю БССР. У адмысловую лейку вакуумнай спіралі, якая закручвалася амаль як лічба 9, даходзіла да зямлі і затым раструбам глядзела ў неба. Паводле разлікаў, шар павінен быў праляцець шлях да зямлі за 7 секундаў і за гэты час разагнацца да хуткасці 11,2 кіламетраў за секунду, дастатковай для пераадолення зямнога прыцяжэння. Шары павінны былі вылецець з спіралі з энергіяй, дастатковай для іх узлёту і зноў на вышыню самой вежы, дзе кожны з іх павінен быў выбухнуць агнём святочнага фейерверку.
З кожным ударам сябра журы падыходзіў да лейкі і апускаў свой шар. Шостий удар адбыўся ў цішыні, сёмы таксама. Восьмы удар толькі пачаў скаланаць паветра, калі на ноце найвышэйшага сі у небе над медыявежай выбухнуў бліскучым белым агнём першы шар. Праз секунду неба загарэлася пунцовым полымем другога выбуху. Дзясятая секунда ізноў асляпіла сталіцу празрыстым снежным агнём. Адзінаццаты удар заліў усё неба чырвонай фарбай. Дванаццаты удар, апошняя секунда 90-го году рэспублікі, ўжо напаўняў паветра, калі раптам на экранах тэлевізараў, на маніторах кампутараў узніклі дзіўныя кадры.
Салдаты ў цёмных шлемах. Шчытамі і дубінкамі атакавалі цывільных з бел-чырвона-белымі сцягамі. Цэнтральныя вуліцы былі перакрытыя машынамі з вадзянымі гарматамі. На дахах сядзелі снайперы. Дэманстранты, стаўшы колам, абаранялі прамоўцу з мегафонам. На некаторых тварах была кроў. Салдат біў некую дзяўчыну ў твар. Дэманстранты зрывалі са скупа вялізарны партрэт вусатага чалавека.
Самым дзіўным было тое, што хаця ўся краіна бачыла гэтыя кадры, і яны цягнуліся даволі доўга, амаль бясконца, паказваючы ўсё новыя ракурсы і падрабязнасці, насамрэч 12-ты удар вежавага звона яшчэ не адгучаў, і апошні шар не вылецеў у неба.
Раптоўна гэтыя кадры зніклі, як і з'явіліся і на экранах, і маніторах узнік дах медыявежы і разгубленыя твары сяброў журы. Яны трывожна глядзелі адзін на аднаго і ў цёмнае неба. Калі апаратар з гелікоптара даў панарамны план, стала відаць, што на агароджанай пляцоўцы па шкляной пірамідай знаходзяцца 4 чалавекі.
Пятага не было.
Мільёны тэлегледачоў Беларускай Савецкай Сацыялістычнай Рэспублікі так і не зразумелі, што за дзіўныя кадры раптам перабілі вяшчанне першага нацыянальнага каналу. Чаму раптам дыктар і рэпартэры загаварылі па-беларуску? Што за гадавіну святкавала невядомая краіна? Чаму неба над сталіцай было заліта бел-чырвона-белым святлом? Перадача «Супер-Лато. Выйграй усё» аднавілася пасля секунднага, карацейшага за маланку збою. І толькі дзіўнае ззянне, як срэбны след, яшчэ некалькі секунд вісела ў паветры.
Наступнай раніцай у паліцэйскім рапарце было пазначана, што на цэнтральнай плошчы сталіцы быў знойдзены чалавек без дакументаў з траўмай, характэрнай для падзення з высокага паверху, хаця ніякіх вышынных будынкаў побач не было, які на ўсе пытанні адказваў толькі, што ён пяты, і ўсё магло быць іначай, пасля чаго невядомы сканаў. Пры ім быў знойдзены аркуш паперы з незразумелым тэкстам абсурднага зместу, які пачынаўся наступным чынам.
Бронзавы вершнік ляцеў над сталіцай, і мантія вілася агнём, сляпіла птушак і асвятляла чарапіцу старых дахаў, успыхвала на крыжах касцёлаў і цэркваў, запальвала залаты арнамент сінагог і паўмесяцы над мячэтамі драбілася ў прызмах марачосаў на мір'яды промняў, і аўрора бореаліс, паўночнае зянне, замкнула небасхіл у адзін дыямантавы выбух. Пачаўся першы дзень 91-го году Беларускай Народнай Рэспублікі.
Дасланы на конкурс свабоды «Адзін дзень» у БНР-2008. Аўтар яго падпісаўся псеўданімам «Пяты». Падвядзенне вынікаў конкурсу 25 сакавіка.
Сёння на Галсаце. Форум Эдуарда Мельнікава. Тэмай перадачы будуць 90-е ўгодкі абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. А пазней канцэрт «Рок-карона-2007» са штогадовай цырымоніі ўганаравання найлепшых беларускіх рок-гуртоў. І ўрэшце «Дэманстрацыя» – фільм выбітнага польскага дакументаліста Анджэя Фідыка. Шукай нас на спадарожніку «Астра». Больш інфармацыі на www.belsat.eu. Да сустрэчы на Белсаце.
Шановныя слухачы, наступныя 2 гадзіны ад 22 да поўначы Радыё Свабода гучыць у эфіры на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7165 і 9725 кГц, а таксама на сярэдняй хвалі 490 метраў на частаце 612 кГц. Заставайцеся са свабодай.